Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У адміністрацыі Александра Лукашэнкі адмовіліся прыняць ад праваабаронцаў 165 тысяч подпісаў з заклікам увесці мараторый на смяротнае пакаранне. Найбуйнейшыя аўдытарскія кампаніі свету прызналі эканоміку Беларусі гіперінфляцыйнай. Ад пачатку году інфляцыя склала 113%.
Адразу пасля навінаў. У эфіры «Свабода» ў Менску 19 гадзіна. У пражскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. У Брусэлі ўдзельнікі саміту Еўразвязу сёння адмовіліся ад спробаў змяніць асноватворныя дакументы Еўразвязу, бо не ўдалося дамагчыся згоды на гэта ўсіх 27 членаў звязу. Дамоўленасць аб устанаўленні больш строгай бюджэтнай дысцыпліны пакуль закране толькі 17 краінаў еўразоны. Дзяржавы, якія захавалі свае нацыянальныя валюты, змогуць далучыцца да гэтай дамовы пры пераходзе на еўра. Узмацненне жорсткасці бюджэтных нормаў патрабуецца для таго, каб прадухіліць паўтарэнне ў будучыні крызісаў запазычанасці. Парушэнне новых правілаў будзе аўтаматычна карацца штрафамі. Прэзідэнт Францыі Нікаля Сарказі заявіў, што хацеў бы дакумент, які аб'ядноўвае ўсе краіны еўразвязу. Аднак патрабаванні Вялікай Брытаніі аб вызваленні яе ад выканання шэрагу фінансавых правілаў былі для астатніх членаў непрымальнымі. Паводле Сарказі, праца над новым дакументам павінна завяршыцца ўжо ў сакавіку. Лідары еўразвязу таксама вызначылі максімальны аб'ём еўрапейскага фонду фінансавай стабільнасці, які складзе 500 мільярдаў еўра. Таксама сёння ў рамках другога дня саміту еўразвязу ў Брусэлі падпісаная дамова аб уступленні ў звяз Харватыі, якая стане паўнапраўным членам з 1 ліпеня 2013 году. Урачыстая цырымонія прайшла сёння ў прысутнасці кіраўнікоў урадаў усіх 27 краін-членаў еўразвязу. Працягваем навіны. У Расіі ўлады дазволілі правядзенне акцыі апазіцыі супраць фальшаванняў на выбарах у Дзярждуму, якія прайшлі ў нядзелю. Намер прыйсці на заўтрашні мітынг выказалі ў сацыяльных сетках каля 30 тысяч чалавек. Першапачаткова акцыю планавалася правесці на цэнтральнай плошчы рэвалюцыі, але пазней лідары апазіцыі пагадзіліся на вызначанае ўладамі месца на балотнай плошчы, далей ад цэнтральных вуліцаў і ўрадавых установаў. Узамен маскоўская мэрыя зняла першапачатковае абмежаванне на колькасць удзельнікаў. У Сырыі ўрадавыя сілы ўзялі ў атачэнне горад Хомс, які лічыцца адным з цэнтраў пратэстаў супраць рэжыму Башара Асада. Пра гэта паведамляюць мясцовыя апазіцыйныя актывісты. У заяве апазіцыйнай сырыйскай нацыянальнай рады гаворыцца, што ў якасці падставы для пачатку буйнога наступу прыхільнікі прэзідэнта Асада выкарысталі выбух у чацвер на трубаправодзе, па якім паліва паступае на нафтаперапрацоўчы завод у Хомсе. Паводле апазіцыянераў, улады, мяркуючы па ўсім, маюць намер канчаткова скончыць супрацівам у Хомсе і рыхтуюць у гэтым горадзе сапраўдную разню. У Індыі ад пажару ў шпіталі гораду Калькута на ўсходзе краіны загінулі, паводле апошніх дадзеных, больш за 70 чалавек. Пажар пачаўся сёння рана раніцай у падвале бальніцы, дзе захоўваліся лёгкаўзгаральныя матэрыялы. Агонь хутка распаўсюдзіўся па ўсіх памяшканнях пяціпавярховага будынку. На тое, каб лакалізаваць полымя, пажарнікам спатрэбілася 5 гадзін. Яны не выключаюць, што колькасць загінулых будзе павялічвацца па меры разбору згарэлых канструкцый. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыблізна праз адну.